Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Ադրբեջանը Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրում է Բաքու քննարկելու վերաինտեգրման հարցերը, արդյոք Ստեփանակերտը կընդունի առաջարկը։ Հրապարակվել են հունվարի 19-ին հրդեհի պատճառով զոհված զինվորների մարմինների դատափորձաքննական հետազոտությունների արդյունքները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ամենաթեժ կետը մնում է Բախմուտը։ Երկու կողմերը հայտնում են, որ իրավիճակը չափազանց ծանր է։ Այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյանօրն է։ Օսկարի մրցանակաբաշխությունում Նավալնի ֆիլմը ճանաչվեց լավագույն վավերագրական ֆիլմ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահին, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրադրության քննարկման ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է ցակվող բոլոր հարցերը կառուցողական կերպով ռուսաստանցի խաղապահների հետ սերտ գործակցությամբ լուծելու անհրաժեշտությունը, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հայկական կողմի փոխանցման փերախոսազրույցի ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձել է մարտի 5-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ահաբեկչական գործողության ու դրա հետևանքներին։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը երկրորդ հանդիպմանն է հրավիրում Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին շարունակելու շփումները վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հարցը քննարկելու համար, նշված է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական կողմն առաջարկել է հանդիպումն անցկացնել առաջիկա օրերին Բաքվում, մինչ այս պահը պաշտոնական Ստեփանակերտը Բաքվի այս առաջարկին չի արձագանքել։ Նախկինում Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիներին միավորող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար Ազիզ Ալեք Փերլին այսօր պահանջել է, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ սկսի իր ղեկավարած կառույցի հետ, որպես արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի համայնք։ Մի քանի օր առաջ մենք նամակ ենք ուղարկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեր անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձ իրավունքը հայրենի օջախներ ապահովելու համար, նշել է Ալեք Փերլին։ Ադրբեջանի սահմանին մոտ իրանական ռազմական օդանավի շաբաթօրն իրականացված թռիչքը սովորական երևույթ էր այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, ընդգծելով, որ այդ արդիվ Բաքվում Իրանի դեսպան Մուսավիին Ադրբեջանի արտգործնախարարություն հրավիրելու փաստը մեջբերում բարի նպատակներ հետապնդող քայլ որակել հնարավոր չէ։ Ադրբեջան սիրահապահների կողմից իրականացված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում երկրի տարածքում բացահայտվել և ձերբակալվել են կրոնական քողի ներքո դիվերսիոն և քայքայիչ գործողություններ ծավալած 32 անձիկ, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ ձերբակալվածներն ուղղորդվում էին Իրանի հատուկ ծառայությունների կողմից և ֆինանսավորվում Իրանից ներկրված թմրամիջոցների վաճառքից ստացված գումարներով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պնդում է, որ ուկրաինացի քաղաքական գործիչներն ուղղակի ներգրավվածություն են ունեցել անցած շաբաթ Թբիլիսիում ծավալված իրադարձություններին, որպես ասված ապացույց Ղարիբաշվիլին մատնանշել է Վլադիմիր Զելենսկու հայտարարություններնի պաշտպանություն ցուցարարների, երբ պատերազմի մեջ գտնվող մարդը ժամանակ է գտնում Վրաստանում ընթացող ակցիաները մեկնաբանելու համար, դա վկայում է, որ նա ցանկանում է, որ այստեղ ինչ-որ բան փոխվի, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանը զիջում է դիրքերը սպառազինության համաշխարհային շուկայում, այսօր ճապարակված զեկույցում պնդել է Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտը, հետազոտական կենտրոնի պնդմամբ 2018-2022 թվականներին Ռուսաստանի մասնաբաժինը սպառազինության շուկայում 22%-ից նվազել է, հասնելով 16%-ի, և Մոլդովան հայտնվել է Ռուսաստանի կողմից հրահրված հիբրիդային պատերազմի թիրախում, Ֆրանս-Պրես գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Անատոլի Նոսատին։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ նախարարի այս պահին երկրին անմիջական ռազմական վտանգ չի սպառնում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրում է Բաքու քննարկելու վերաինտեգրման և Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելու հարցերը։ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները մարտի 1-ին Ղարաբաղի տարածքում մեկ անգամ արդեն հանդիպել են ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Եթե Բաքվի հանդիպումը կայանա, ենթադրվում է դա կլինի Ղարաբաղ-Ադրբեջան ուղիղ երկխոսություն առանց ռուսների մասնակցության։ Բաքվի հրավերի մասին հայտնել են այսօր առավոտյան լույս տեսած ադրբեջանական թերթերը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է պարզել, թե արդյոք Ղարաբաղի ղեկավարությունը պաշտոնապես ստացել է հրավերը, արդյոք պատրաստվում են մեկնել Բաքու, ինչ են մտածում Ստեփանակերտում։ Ակնկալվում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները հանդես կգան հայտարարությամբ, իսկ խորհրդարանի ներկայացուցիչները այնպիսի հարցեր են բարձրացնում, որոնց Ադրբեջանը չի գնացել նույնիսկ պարտված վիճակում։ Լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Ստեփանակերտից մերժում են վերաինտեգրման շուրջ Բաքվում քննարկումներ անցկացնելու Ադրբեջանի իշխանությունների առաջարկը։ Ադրբեջանն այսօր Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրել էր Բաքու վերաինտեգրման շուրջ հերթական քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը երկրորդ հանդիպմանն է հրավիրում Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին շարունակելու շփումները վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հարցը քննարկելու համար։ Առաջարկվում է առաջիկա օրերին հանդիպումը անցկացնել Բաքու քաղաքում, ասված է նախագահ Ալիևի վարչակազմի այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Թե ինչու է հանդիպման վայր ընտրվել հենց Բաքուն, ադրբեջանական կողմը չի մանրամասնում։ Թեև Արցախի նախագահի գրասենյակը ողջ օրվա ընթացքում պաշտոնական որևէ հայտարարություն չարեց, բայց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը ազատությանը փոխանցեց, բացառում են Բաքվի առաջարկի ընդունումը, Արցախի անկախությունը այլընտրանք չունի, իսկ հանդիպման պատրաստ են, եթե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հանդիպման հրավիրի երրորդ երկիր Արցախի ինքնորոշման հարցը քննարկելու օրակարգով։
Հենց հարցադրումը միանգամից մերժման ենթակա է, ինտեգրման, վերաինտեգրման, ինչի մասին է խոսքում ենք վերաինտեգրվում։ Նրանց, ովքեր զենքը ձերներին մեզ վրա պահացում, ինտեգրում են պարտադրում, չկա այդպիսի եզրույթ։ Մենք կարող ենք ոչ թե բանակցել վերաինտեգրվելու կամ ինտեգրվելու, ինչպես իրանք են ասում, այլ մենք պետք է բանակցենք մեր ինքնորոշման ճանաչման և մյուս հարցերով, որպես հավասար հավասարի հետ։
Սեյրան Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ Արցախի խորհրդարանական ուժերը հայտարարություն են տարածելու իրենց տեսակետը ներկայացնելով Բաքվի այսօրվա առաջարկի շուրջ։ Արցախի ներկայացուցիչներին Բաքու հրավիրելու առաջարկին զուգահեռ Ադրբեջանը միաժամանակ շարունակում է սպառնալ համարժեք քայլերով, դարձյալ մեղադրանքներ ներկայացնելով Հայաստանին լիսագորով Արցախ ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն անցած շաբաթ օրը ասել էր, թե ադրբեջանական բանակը պետք է կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում իրադրությունը արհեստականորեն սրել փորձող Հայաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքների դեմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դիմի համարժեք պատասխան քայլերի։ Հայկական կողմը ևս մեկ անգամ հերքել էր Ղարաբաղ զենք տեղափոխելու մասին Բաքվի պնդումները։ Արցախի պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ Բաքուն փորձում է ուժի սպառնալիքի միջոցով հասնել Արցախի հայաթափմանը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ռազմական էսկալացիային, ապա պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ նման քայլի։ Պարզապես Արցախը պետք է պատրաստ լինի դրան։ Իսկ թե պատրաստ է Ստեփանակերտը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հորդորեց այդ հարցը տալ Հայաստանի վարչապետին ու պաշտպանության նախարարին։
Արցախին պատրաստ է մինչև վերջի տակիլարյունը տալ, բայց Լանկա Կիրանցից հենց մարդկանց անուններ տվեցել, իհայ պաշտպանության նախարին և վարչապետին։ Զանգեք դուք, հարցրեք, ասեք Արցախը ինչ չափի է պատրաստ դիմակայելու և հնարավոր ինչ ագրեսիայի։
Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքների ֆոնին Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ով նաևի պաշտոն է, քաղաքացիական պաշտպանության պետն է, նախորդին խորհրդակցություն է հրավիրել քննարկելով ապաստարանների հարցը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ երեկ անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է անցկացրել, քննարկելով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը։ Ուրբաթորը հաղորդվեց, որ Ադրբեջանը դարձյալ արգելափակել է Արցախի գազամատակարարումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը առնչվող եւս մեկ լուր ավելացնեմ, նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ժամանել է Բեռլին, միջազգային գործակալությունները հայտնում են, որ կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպումից հետո նրանք մամուլի համատեղ ասուլիս են տալու, դա նախատեսված է վաղը, մարտի 14-ին, և հիշեցնեմ, որ մարտի 2-ին Բեռլին էր այցելել և Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին շաբաթավերջին անց այցելել էր Բախմուտ, նա ասել է, որ Վագների վարձկանները Բախմուտում հարձակվում են մի քանի ուղություններով, փորձելով ճեղքել ուկրաինացիների պաշտպանական գծերը։ Ըստ պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի մարտի 8-ի դրությամբ ռուսական ուժերը գրավել են քաղաքի կեսը, թե ուկրաինական կողմը, թե ռուսական կողմը հայտարարում են, որ Բախմուտում իրավիճակը շատ ծանր է։ Բախմուտը որքան հնարավոր է երկար պահելու որոշումը, ուկրաինական կողմը բացատրում է նրանով, որ Բախմուտից հետո ռուսական ուժերը շարունակելու են հարձակումները մյուս քաղաքների վրա։ Ուկրաինական զորքերը հույս ունեն ժամանակ շահել, նոր զենքեր ստանալու, վերակազմավորվելու և հակահարձակման անցնելու համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին նորությունները հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ուկրաինական մարտադաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել, ռուսները կատաղի հարձակվում են Բախմուտի ուղությամբ, ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր խոստովանել է, որ ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում չափազանց ծանր է ընթանում։
Բախմուտում իրավիճակը ծանր է, շատ ծանր, հակառակորդը կատաղի դիմադրում է յուրաքանչյուր մետրի համար, ինչքան շատ ենք առաջ գնում, այնքան դժվար է դառնում։ Ուկրաինացիներն անդադար հրետանի են օգտագործում, նոր ռեզերվներ բերում։
Հանգստյան օրերին ռուսներին չի հաջողվել առաջ գնալ շփման գիծը, վերջին օրերին անցնում է Բախմուտ կա գետով։ Առավել կատաղի մարտերը Բախմուտի արդյունաբերական հատվածում են ընդվորում, քաղաքի այն շրջանները, որոնք ռուսներին հաջողվել է գրավել, ամբողջովին վերածվել են ավերակների, ուկրաինական բանակը սակայն չի հեռանում։
Вчора були такі запеклі бойові зіткнення у самому Бахмуті.
Երեք Բախմուտում կատաղի մարտեր էին, թշնամին սակայն առաջ չի գնացել, մենք մեր բոլոր դիրքերը պահել ենք։
Արևմտյան փորձագետները արձանագրում են, կողմերը Բախմուտի համար պայքարում հսկայական կորուստներ ունեն։ Օրերս մեդիազոնա հրատարակությունը հրապարակել է Ուկրաինայում ռուսական բանակի հաստատված կորուստների ամփոփագիրը, որի հաշվարկներն իրականացվում են BBC-ի հետ համատեղ։ Զոհվածների ցուցակում երկու շաբաթվա մեջ 1638 նոր անուն է ավելացել, ընդհանուր թիվը հասել է 16774-ի։ Հրապարակման մեջ գծվում է, որ սա երկու շաբաթվա կտրվածքով ռուսական բանակում հաստատված կորուստների ռեկորդային թիվ է, մեկ տարուց ավելի շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տվյալները որևէ կերպ չի մեկնաբանել, Ուկրաինան սեփական կորուստների մասին պաշտոնական տվյալներ չի հայտնել։ Դոնեցկի շրջանի Բախմուտ քաղաքի համար ինտենսիվ մարտեր են ընթանում վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, հատկապես ավելի վաղ ուկրաինացի զինվորականները հայտնել են, որ քաղաքի չնահանջելը հրամանատարության մարտավարական որոշումն է։ Բացատրելով, այս քաղաքի նկատմամբ փսկողությունը կանխում է ռուսական ուժերի հնարավոր առաջխաղացումը դեպի Կրամատորսկ և Սլավյանսկ։ Ու մինչ Բախմուտի համար կատաղի մարտեր են Ուկրաինայի եվրոպական և եվրաատլանտյան ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Օլգա Ստեֆանիշինան ժուրնալ «Դյու դիմանշին» տված հարցազրույցում ասել է, թե Ուկրաինան հակահարցակում է ծրագրում և զենք է սպասում արևմուտքից, որպեսզի դատարկ ձերքերով ռուսների դեմ չգնա։
Դուք չեք տեսնի, որ մենք սկսենք հակահարձակում, քանի դեռ վստահ չենք, որ բավականաչափ զենք ու զինամթերք ունենք այն իրականացնելու համար։ Այս գործողության պլանավորումն արդեն սկսվել է։
Անցած շաբաթը վերջին Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը ասել էր, թե ուկրաինական բանակը 2 ամսից հակահարձակման կգնա ընդգծելով։ Բանակն այժմ ամրապնդում է դիրքերն ու զինանոցը ռուսներին երկրից դուրս շպրտելու համար։ Հնարավոր բանակցությունների մասին կողմերից և ոչ մեկը չի խոսում։ Մինչ այդ Wall Street Journal-ը հայտնել է, թե Պեկինը ծրագրում է ընդլայնել դիվանագիտական ջանքերն ու բանակցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ։ Ըստ ամերիկյան հրատարակության, Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցին-Փինը մտադիր է հեռավար զրուցել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, իսկ մինչ այդ Մոսկվայում հանդիպել նախագահ Պուտինի հետ։ Պաշտոնական Պեկինը առայժմ չի հերքել և չի հաստատել այս լուրերը։ Եթե այդ հաղորդումները հաստատվեն, սա կլինի Սի Ցին-Փինի առաջին զրույցը Զելենսկու հետ պատերազմի մեկնարկից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հարավկովկասյան տարածաշրջան։ Անցած շաբաթվա ընթացքում տարածաշրջան էին այցելել Ֆրանսիա և ԱՄՆ-ի բանակցությունները։ Հարավային Կովկասի հարցերով պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոննոն մարտի 6-ին Բաքվում էր, հաջորդ օրը այցելեց Երևան, հետո կրկին մեկնեց Բաքու։ Բանակցությունների մանրամասները հայտնի չեն, բայց հայտնի են հրապարակավ հայտարարություններում նշվող մոտեցումները և սկզբունքները։ Մասնավորապես ԱՄՆ-ն վերջին շրջանում հաճախ է նշում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու համար կարևոր է համարում ուղիղ երկխոսությունը, կողմերի միջև ուղիղ պայմանավորվածությունները, համաձայնությունները։ Երևանում Ազատությանը տված հարցազրույցում Լուիզ Բոննոն ասել էր կայուն երկարատև և հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալու համար այն պետք է նաև ներառի Լեռնային Ղարաբաղը։ Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը և իրավունքները ապահովելու համար Հայաստանը բազմիցս շեշտել է միջազգային մեխանիզմներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, սակայն Բաքուն դա չի ընդունում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բաքուն կրկին մերժում է միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Մինչ այդ, սակայն, Հայաստանում շարունակում են հույս հայտնել, որ Արցախում հայերի իրավունքների ու անվտանգությունը քննարկելու համար կգործի միջազգային մեխանիզմ։
Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը քննարկելու միջազգային որևէ մեխանիզմ ստեղծելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Մենք երբեք սրան չենք համաձայնել։ Այս հարցում Հայաստանի հայտարարություններում տրամաբանություն չկա և նպատակ կա արհեստական լարվածություն ստեղծել։
Ռիպորտազին տված հարցազրույցում 3 հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Հաջիևն իր հարցազրույցում արձագանքել է նախորդ ուրբաթ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Ազատությանը տված հարցազրույցին, որի ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ արցախահայերին Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու հարց Երևանը Բաքվի հետ չի քննարկել, մի պահանջ, որը ըստ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի առաջ է քաշել Բաքուն, Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև վերջին շաբաթներում տեղի ունեցած շփումների հետո։
Մենք այնպիսի հարց չենք քննարկել, բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների և անվտանգության մասին է։
Այսինքն Երևան
միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են, և այս պայմանավորվածությունները, հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի արցախային
ինտեգրացիան։ Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքները և անվտանգություն։
Գրիգորյանին արձագանքած Հաջիևը շրջանցել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, որ ինտեգրացիայի հարց Երևանը Բաքվի հետ երբեք չի քննարկի։ Բայց Հաջիևը կրկին պնդել է, որ Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցը բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործն է, ինչը չեն պատրաստվում քննարկել երրորդ կողմի, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյային այսօր Թվիթերում արձագանքել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Կրկին պետք է հիշեցնեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, հազարավոր մարդկանց անվտանգությունը այլևս ներքին խնդիրներ չեն համարվում։
Մինչ այդ քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը հավելում է, որ որևէ մեկը վստահություն չունի, թե Բաքուն կարող է ապահովել Արցախում ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։
Because in reality, if we look at international law, Իրականում միջազգային իրավունքի ու հարաբերությունների տեսանկյունից ամեն պետություն պատասխանատու է իր ստանդնած միջազգային պարտավորությունների առջև։ Այլ կերպ ասած, Արցախի հարցը պետք է միջազգայնացվի, Ադրբեջանը այլ հնարավորություն չունի, որովհետև խոսքը հայերի հիմնական ազատությունների, անվտանգության ու մարդու իրավունքների մասին է։ Ադրբեջանը ոտնահարում է իր սեփական երկրի քաղաքացիների մարդու իրավունքները։ Հարցն այն է, որ որևէ մեկը չի վստահում Ադրբեջանին, թե կարող են պաշտպանել հայերի իրավունքները։
Մյուս կողմից Կիրակոսյանն ավելացնում է, որ չի տեսնում քայլերը, թե ինչպես են Երևանն ու Ստեփանակերտը պատրաստվում միջազգայնացնել Արցախի հարցը, դիվանագիտական ինչ քայլերով ու ինչ ծրագրով։
Այդտեղ է իմ քննադատությունը։ Չկա ռազմավարական մոտեցում, չկա պետական նպատակ։ Այո, այդ քաղաքականությունը կարող է աշխատել, բայց դրա համար պետք է ավելի տրամաբանական, գործնական քայլերի շարք։ Ինչ է անհրաժեշտ, ինչ է Հայաստանն ակնկալում միջազգային հանրությունից։ Դա միջազգային համայնքի հարցը չէ, դա Հայաստանի պահանջն է։
Ադրբեջանի նախագահի օգնականը նաև Հայաստանին մեղադրել է Ադրբեջանի հետ մինչև 2020-ի ավարտը խաղաղության համաձայնագիր չստորագրելու համար։ Ըստ նրա, Հայաստանը ոչ կառուցողական դիրքորոշում է ունեցել և ի սկզբանե փորձել է Ղարաբաղի հարցը ներառել խաղաղության համաձայնագրում, սակայն այդ մոտեցումն անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Հայաստանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի գործընթացն առանձնացնել Ղարաբաղի հարցից։ Վերջերս էլ Հայաստանի վարչապետը Բեռլինում նորից ասաց, որ հայկական կողմը համաձայնել է տարանջատել Արցախի կարգավորումը հայ-ադրբեջանական գործընթացից, մանրամասնելով, որ նպատակն այն է, որ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև ձևավորվի քննարկումների միջազգային մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, երեք օր առաջ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ խաղաղության պայմանագիր հնարավոր չէ կնքել առանց Ղարաբաղի հարցում լուծումների։
Խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է վերջնականացնել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ առաջընթաց ունենք, երաշխիքներ կան անվտանգության և իրավունքների ապահովման մասով, և Հայաստանը վստահ է, որ էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի չի ունենա, անվտանգությունը ապահովված է և նոր ճգնաժամեր չեն ստեղծվի, և սա է մեր մոտեցումը, սրա շուրջ ենք բանակցությունները մենք վարում։
Եվ ոչ կնքել խաղաղության պայմանագիր հետո անցնել Ղարաբաղի հարցին։
Դրանք պետք է լինեն զուգահեռ գործընթացներ։
Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանն իր հերթին անազնիվ է համարում Բաքվի պնդումները, թե խաղաղության պայմանագիրը տապալվել է Երևանի պատճառով, քանի որ անցյալ տարի նախ պայմանագիրը պարզապես պատրաստ չէր, ասում է Կիրակոսյանը։
Արցախի շուրջ իրավիճակը ամեն առումով կապված է խաղաղության պայմանագրի հետ։ Միաժամանակ հենց վերջնական մարտահրավերն է։ Դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը, ոչ թե Հայաստանն է ամբողջովին կասեցրել սահմանազատման գործընթացի ու ապաշրջափակման շուրջ խոսակցությունները։ Բացի այդ, Ադրբեջանի զինվորականներն են գտնվում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Ադրբեջանի ստեղծած ևս մի պատճառ խաղաղության պայմանագրի չստորագրման համար։
Republic of Armenia's borders. Ադրբեջանցի պաշտոնյան իր հարցազրույցում նաև պնդել է, թե Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերով պայմանավորելը նախկին մեջբերեմ ինքնորոշման ու անկախության հեքիաթների շարունակությունն է, այլ անվան տակ, ինչը Բաքուն չի ընդունելու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 19-ին Վարդենիսի մոտ հայ-ադրբեջանական սահմանամերջ շրջանում Ազատ գյուղում տեղակայված զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 զինվորներ մահացան։ Բարձրաստիճան զինվորականներ պաշտոնանկարվեցին, 4-ի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, որոնք ի պաշտոն է պատասխանատու էին հակահրդեհային միջոցներ ապահովելու համար։ Նրանցից բացի մեղադրյալներից է նաև այդ վաշտում ծառայող կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Նրա փաստաբանի փոխանցմամբ կապիտանը ցուցմունք է տվել, որ վարարանը թեժացնելու նպատակով նա բենզին է օգտագործել։ Զինվորական կացարանը դա մի հարկանի վանդակաճախ պատուհաններով տուն էր, և ըստ նախաքննության քնած զինվորները չեն հասցրել, չեն կարողացել դուրս գալ և մահացել են կեսգիշերից անց բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հետաքննությունը շարունակվում է, հրապարակվել են փորձաքննական հետազոտությունների որոշ արդյունքներ։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհից փրկված զինծառայողներից մեկի մոտ փորձաքննությամբ թմրանյութի հետքեր են հայտնաբերվել, տեղեկացան քնչական կոմիտեից։ Մամլոխոսնակ Գոռ Աբրահամյանի տեղեկացմամբ թմրաբանական փորձաքննություններ նշանակվել Վաշտին առնչվող 7 զինծառայողների և 15 զոհերի մասով։
Միայն մեկի մոտ հայտնաբերվել են որոշակի հետքեր։ Մնացածների մոտ արկա չի եղել։
Ազատությունն օրեր առաջ տեղեկացրել էր, որ այս նույն զորամասում հրդեհից առաջ որոշ զինծառայողների մոտ թմրամիջոցի հայտնաբերման առնչությամբ գործ էր հարուցվել։ Ողբերգական հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողներից միայն 8-ի թմրաբանական ու դատաբժշկական փորձաքննության պատասխանները կան։ Թմրանյութ չի հայտնաբերվել, իսկ մահվան պատճառն ըստ եզրակացության շմոլ գազի թունավորումն ու այրվածքային շոկն են։
Շեշտված է, որ ջերմային այրվածքները զինծառայողները ստացել են կենդանության օրոք։
Զոհված զինծառայողների ծնողների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանն այս եզրակացությունը ոչ արժանահավատ է համարում։ Հարցերը շատ են, գլխավոր հակասությունն ըստ նրա այն է, որ ողջ մնացածները չեն թունավորվել։
Եթե դուք պնդում եք անում, որ այդտեղ շմուլ գազ է եղել, հետևաբար հարց է, ինչպես հնարավոր նույն տարածքում, նույն միջավայրում մեկ անձի թունավորումը մյուսի բացառում է։
Պաշտոնական վարկածով 2 զինծառայողի է հաջողվել դուրս գալ պատուհանի ճաղավանդակի արանքից։ Ազատի հրդեհի գործով գլխավոր մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանն է տարակուսած։ Ըստ Հովսեփ Սարգսյանի, եթե զինվորները շմոլ գազից են մահացել, ուրեմն Եղիշե Հակոբյանն առաջինը պիտի մահանար։
Սա փաստ է, որ Եղիշե Հակոբյանը եղել է դեպքի վայրում, ստացել է այրվածներ, առնվազն սա վկայում են մասին, որ Եղիշե Հակոբյանը առաջին ինքը պետք է մահանար, հետո նոր մյուսները։
Ինչ որ մի բան այն չէ, հակասությունները խորանում են, պնդում է կապիտանի փաստաբանը։
15 րոպե առնվազն ինքը եղել է ներսում, պայքարել է, որպեսզի կրակը հանգցնի։
Արդյոք կրակը 15 րոպե անց է ննջարան հասել։ Քնչական կոմիտեից ասում են, կրակի տարածման կացարանի զինծառայողների դուրս գալու հնարավորության հանգամանքները այս պահին քննության առարկա են։ Զոհված զինծառայողների ծնողներին էլ վառարանը բենզինով թեժացրած կապիտանին էլ նույն հարցն է հետաքրքրում, թե ինչու չեն զինծառայողները փրկվելու փորձ արել։
Էդ ինչ ձև եղա, որ դեզ ակնթարթորեն 15-ը թունավորվեցին, անգիտակից վիճակում եղան, իսկ մնալին մյուս 2-ը չէ կարածին դուրս գային։
Զոհված զինծառայողներից Հայկի հայրը որդու մահվան վերաբերյալ դատաբժշկական փորձաքննությանը մասամբ է վստահում։
Կամ եղել են սպանված, կամ եղել են ոչ գիտակից վիճակում, դե սպանված արդեն դուրս է գալիս, ոչ գիտակից վիճակում են
եղել։ Եզրակացության մեջ նշված է, ջերմային այրվածքներն առաջացել են կենդանության օրոք բարձր ջերմային գործոնի բոցի ներգործության հետևանքով։ Գաբրիել Կիրակոսյանն ասում է, եթե հրդեհի ժամանակ զինվորները ողջ են եղել ու չեն փրկվել, ուրեմն անգիտակից են եղել, չի հավատում, որ շմոլ գազի հետևանքով կարող էին այդքան արագ գիտակցության կորուստ ունենալ։ Ընդհանրապես ոչ մեկին չի հավատում։
Ես կասկածի տակ եմ դնում բոլորին այդ գործի մեջ, իրանց այդ ծառայակից ընկերներից, ծաղմնացած ընկերներից սկսած, մինչև վարչապետ։
Ծնողներն իրենց փաստաբանի հետ չեն բացառում, որ դիակների կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացնելու միջնորդություն կներկայացնեն, անհրաժեշտության դեպքում նաև արտաշիրմում կանեն։ Ազատի կացարանի նախասրահում փայտե վառարան էր, դրա կրակի վրա սպան բենզին էր լցրել, դրանից էլ բռնկվել էր հրդեհը։ Շմոլ գազը ձևավորվում է փայտի, բենզինի, գազի, ածուխի, յուղի այրման ժամանակ։ Հայաստանում ամեն տարի ջերուցման սեզոնին շմոլ գազով թունավորման հարյուրավոր դեպքեր են գրանցվում, հիմնական մասը առանց մահվան ելքի։ Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի բարոթերապիայի ծառայության ղեկավար Արմինե Տերտերյանի խոսքով, շմոլ գազն ախտանշաններ առաջացնում է, եթե մարդն արթուն է։
Թուլություն, հոգնածություն, գլխացավ, գլխապտույտ, այնուհետև եթե շարունակում է մնալ այդ տարածքում, ի հայտ են գալիս կրծքավանդակի սեղման զգացողությունը, այնուհետև եթե շարունակում է մնալ մկանային թուլությունը, մարդը չի կարողանում ղեկավարի իր շարժումները, շարունակաբար եթե մնում է, ի հայտ են գալիս արդեն ցնցումները եւ արդեն մահը։
Ըստ մասնագետի, անհոտ, անգույն այս գազը քնած մարդուն չի արթնացնի։
Շարունակաբար շնչելու փոխելով այդ օթը կարող է զարթնում է այն փուլում, երբ որ արդեն ինքը չի կարողանում ղեկավարի իր ռեֆլեքսները, իր շարժումները, եւ այդ դեպքում արդեն շատ ընտանիքներ թունավորվում են եւ մահացու ելքով ավարտներ են գրանցում։
Ազատի զինվորական կացարանում վառարանը նախասրահում էր ննջարանը մի քանի մետրային կողմ։ Ըստ մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանի, կրակի բռնկումից անմիջապես հետո ինքն ու մեկ այլ զինծառայող ձայն են տվել տղաներին, ոչ ոք դուրս չի եկել։ Այս գործով 5 մեղադրյալ կա կապիտանն ու զորամասի 4 զինվորականներ, որ պատասխանատու էին այդ վաշտում հակահրդեհային միջոցների ապահովման համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։ Գործը առնչվում է նրա նախորդ պաշտոնին, երբ նա առողջապահական համակարգում էր աշխատում 2020-2022 թվականներին, նա առողջապահության փոխնախարարն էր, և այդ ընթացքում, եթե հիշում եք, COVID-ը տարածվում էր և կառավարությունը խոշոր միջոցներ էր հատկացնում COVID-ի դեմ պայքարին։ Մինչ 2021-ը առողջապահության նախարարն էր Արսեն Թորոսյանը։ Քրեական գործը համընկնում է նրա պաշտոնավարման վերջին շրջանին, երբ COVID-ն արդեն տարածվում էր իրավապահների հաղորդագրություններում, նրա անունը չի շոշափվում։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մինչ իրավապահները Medline կլինիկի տնօրենին մեղադրում են COVID-ի շրջանում պետական միջոցներից շուրջ 120 միլիոն դրամ հափշտակելու համար, կալանավորված Բաբկեն Շահումյանի ղեկավարած հիվանդանոցից պնդում են, համավարակի շրջանում բուժկենտրոնը նույնիսկ իր ֆոնդից է հաճախ գումար ծախսել։
Պետական ֆինանսավորումը յուրաքանչյուր ռացիենտի համար սահմանափակված էր որոշակի ժամանակահատվածով։ Այդուհանդերձ հարյուրավոր ռացիենտների բուժումը ու վերականգնումը ավելի երկար ժամանակահատված է պահանջել, և Medline կլինիկ Բժշկական կենտրոնը առանց երկմտելու այդ ժամանակահատվածի բուժումը օգացել է ինքնուրույն, գերակա համարելով մարդկանց կյանք ու առողջությունը, գիտակցելով իր մասնագիտական առաքելությունը։
Ասված է կլինիկայի պաշտոնական հաղորդագրությունում, ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, Medline-ի առնվազն 8 բժիշկ հիմնադիր տնօրենի կազմակերպմամբ ստացիոնար բաժանմունքում բուժված 385 ռացիենտի հիվանդության պատմագրերում գրել են, թե իբր նրանք վերակենդանացման բաժանմունքում են բուժվել։ Ենթադրվում է, որ հիվանդանոցն այդպես ավելի շատ գումար է ստացել պետությունից։ Մինչդեռ տնօրենի նկատմամբ հարուցած քրեական գործը Medline կլինիկը որակում է որպես բժշկական գիտության և բուժական ընթացակարգերի վերաբերյալ ոչ ճիշտ պատկերացումների ու մեկնաբանությունների վրա հիմնված սխալ եզրահանգումներ։ Այս գործով նախորդին կալանավորվել է նաև առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը, որն այժմ Երևանի փոխքաղաքապետն է։ Ըստ հակակոռուպցիոնի, նա պատասխանատու լինելով պետական ֆինանսավորման բաշխման համար, քաղաք սանիկական կապեր ունենալով Medline կլինիկայի տնօրենի հետ, բավարար վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով Բաբկեն Շահումյանը հափշտակել է շուրջ 120 միլիոն դրամ։ Նախկին փոխնախարարի փաստաբան Նեմին Խաչատրյանը պնդում է, Սիմոնյանն այդպիսի լիազորություններ չի ունեցել, նա անկետաստ ու գող չէ։
Եթե Գևորգ Սիմոնյանը ամենօրյա ռեժիմով դուրս գրման տրիաժի աշխատակիցների հետ ամբողջ Հայաստանի տարածքում այցելել ու զբաղվել մենակ դուրս գրման հարցերով, այն ժամանակին ասել են առողջապահության փոխնախարարը իր բանուկորտը թողած զբաղվում է այլ հարցով։ Մեկ էլ մի բան, էլի չմոռանանք այդ թվականներին ինչ էր կատարվում։
Թեև COVID-ի սկզբում առողջապահության նախարարությունը ղեկավարած այժմ իշխանական падգամավոր Արսեն Թորոսյանն այս գործով չի անցնում, բայց արդեն 2 օր է գրառումներ է անում իր Facebook-յան էջում, ընդգծելով իրեն չեն հարցակննել, ստիպված է հրապարակումներով հանդես գալ։ Թորոսյանը նույնպես նշում է, փոխնախարարը հակակոռուպցիոնի վերագրած լիազորությունները չի ունեցել։ Երեկվա իր գրառմամբ Թորոսյանն անդրադարձել էր հակակոռուպցիոնի ձերբակալություններին ու հարուսած քրեական գործին և ընդգծել, սա հաղորդագրություն է ամբողջ պետական ապարատին, որ հանկարծ նախաձեռնողականություն չցուցաբերեն տարբեր հարցեր լուծելիս, որոշումներ չընդունեն, այլ միշտ թույլտվություն հարցնեն վերադասից, որովհետև վաղը կարող են հանիրավի մեղադրվել որոշում կայացնելու համարձակություն ունենալու համար։ Թե այս դեպքում ով է վերադասը, ով ումից պետք է թույլտվություն վերցնել, Թորոսյանն այս այսօր չմանրամասնեց, նրա հետ զրուցել մեզ չհաջողվեց։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում անդրադարձել էր իրավապահների աշխատանքին։
Ընդհանուր միտում կա բոլոր երևի նախաքննական մարմինների մոտ, որ ցույց տան, որ իրենց գոյությունը ապարդյուն չի եւ իրենք այդ ուժեղ պայքարում են կոռուպցիայի կամ հանցավորության դեմ։ Ուրիշ անձնական միտումների մասին չեմ ուզում մտածել։
Քաղաքսանիկական հարաբերությունների մասին, որ հենց պաշտոնական տեքստում է ընդգծված,
դա էլ բարօրինական ընդհանրապես, այսինքն եթե ինչ-որ մեկի ժամանակին քաղաքսանի կնեղը, ուրեմն ենթադրյալ բան պետքա լինի մեղադրանք, այդ հիպոթեզը հիմնավորելու համար մենակ այդ հարաբերությունները դրվեն։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը տարօրինակ չի համարում այն, որ իշխանական падգամավորն է իրավապահներին մեղադրում։ Ավելին, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նա ընդգծել է.
Բա հենց սա է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որտեղ չկան յուրայիններ, չկան քաղաքական թիմում գտնվող մարդկանց կամ պաշտոնյաների համար այլ երաշխիքներ, այլ իրավունքներ, քան ուրիշ քաղաքացիների համար։ Ես մենակ ուրախ եմ, որ նման քննարկումները կան եւ նման քրեական վարույթներով ամբողջ պետական ապարատը, համայնային աշխատողները, բոլորը հասկանում են, որ կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարա, ուղղակի ուզում եմ բոլորի հիշեցնեմ, որ ոչ մեկ մեղավոր չի, քանի դեռ չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատական վճիռ։
Ազատության տեղեկություններով այս գործի շրջանակներում ձերբակալված 8 բուժաշխատողները Մեդլայնից են։ Նրանք կարգավիճակ չունեն ու այս պահին ազատ են արձակվել։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք առողջապահության նախկին նախարար իշխանական падգամավոր Արսեն Թորոսյանին падգամավորական լիազորությունների զրկելու միջնորդություն չունեն։ Падգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հնարավոր է հարուցել միայն ազգային ժողովի համաձայնությունից հետո։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի մաքսատանը զգալիորեն ավելացել են ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսազերծումները, Հայաստան ներկրվող մեքենաների թիվը աճել է։ Նման բան ավելի մեծ մասշտաբներով նկատվել էր 2019-ին, քանի որ 2020-ի հունվարից մաքսազերծումը թանկանալու էր, սկսելու էր գործել ԵԱՏՄ-ի ավելի բարձր մաքսատուրքերը, ուստի մեքենա ներկրող ընկերությունները կամ իրենց համար մեքենա բերող քաղաքացիները 2019-ին փորձում էին, որքան հնարավոր է դրանք շուտ տեղ հասցնել, մաքսազերծումը կատարել 5 գներով, որ բարձր տուրքերի տակ չընկնեն։ Իսկ հիմա ինչու է աճել մեքենաների ներկրումը, այս մասին կիմանաք լսելով Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Գյումրիում գործող հյուսիսային մաքսատանը ներմուծվող մեքենաների կիլոմետրանոց հերթեր են, մաքսատան ներսում էլ կայանելու տեղ գրեթե չկա։ Որն է այս հերթերի պատճառը, ինչու է կտրուկ ավելացել մեքենաների ներմուծումը, արդյոք Հայաստանում այդքան պահանջարկ կա։ Ավտոներկրողները հիմնականում խուսափում են խոսել տեսախցիկի առջև, նրանցից մեկը, որ չցանկացավ ներկայանալ ու տեսանկարահանվել, պատմեց. Ներմուծված ավտոմեքենաների 70-80% արտահանում են պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստան։
Ակտիվությունը դեռ սկսվել է անցած տարվա կեսից հետո, հիմնական արտահանվում է մեքենաները, մոտ եթե սխալ չասեմ 70-80% Ռուսաստանի դաշնություն։ Հենց այդ պատճառը հանդիսացել, որ հոսքը ավելանա, այսինքն մեքենաները ավելի արագ թափով են գնվում արտասահման երկրներից արտահանման նպատակով։
Ներմուծում է Հայաստան մաքսազերծում։
Ներմուծում մաքսազերծում է ԵՏՄ տարածքում ու արտահանվում է երրորդ երկիր։
Հիմնականը Ռուսաստան։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի տրամադրած վիճակագրության, մեքենաների ներկրումը կտրուկ ավելացել է անցած տարի, երբ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսեց։ Այսպես, եթե նախապատերազմական 2021-ին ընդամենը 7897 մեքենա է ներմուծվել Հայաստան, ապա 2022-ին այդ թիվը հասել է 45298-ի, մոտ 6 անգամ ավելի։ Ընդ որում, անցած տարի ներմուծված մեքենաների գրեթե 1/3-ը արտահանվել է ԵԱՏՄ տարածք, չնչին մասը այլ երկրներ։ ՊԵԿ-ը առանձին տեղեկություն չի տալիս, թե ԵԱՏՄ-ը որ երկրներ են արտահանվել մեքենաները։ Հայաստանցի ավտոներկրողները խոստովանում են, արևմտյան կոշտ պատժամիջոցները լավ հնարավորություն են ստեղծելու, քանի դեռ սահմանափակում չկա, գործարարներն օգտվում են այդ հնարավորությունից։
Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանը հանդիսանում հիմնական շուկան, երբ որ արգելք կլինի տվյալ մասով, մարդիկ սկսեն նորից Հայաստանի ներսում առնել ծախելը, բայց քիչ քանակությամբ։ քանի որ հնարավորությունը հիմա մեծ է դուրս արտահանելու, մեզ թվում մեքենաներ է գալիս։
Այսինքն պատվամիջոցը յոգուտ հայաստանցի էսպես ասած։
Այո, այո, այո։
Մի կողմից բիզնեսի համար հնարավորություն է ստեղծվել, մյուս կողմից էլ վտանգ կա, որ Հայաստանը կդիտարվի որպես Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները շրջանցելու նոժանդակող երկիր։ Օրերս Միացյալ Նահանգներն այլ երկրների շարքում նաև Հայաստանին էր հորդորել չնպաստել շրջանցող մեխանիզմներին։ Ինչ են անում իշխանությունները, որպիսի Հայաստանի համար խնդիրներ չստեղծվեն, հետաքրքրվեցինք ՊԵԿ-նախագահից։
Մենք որևէ process չենք շրջացում, մենք որևէ օրենսդրական կարգավորում չենք շրջանցում, մենք մեր որևէ միջազգային պարտավորություն ստանձնած չենք խախտում, և եթե խոսքը վերաբերում է երկակի և ռազմական նշանակության ապրանքների մասին, ապա խստիվ հետևում ենք բոլոր են կարգավորումներին, որոնք որ առկա են, և բնականաբար առանց համապատասխան թույլատվական փաստաթղթերի, առանց նման պրոցեսներ անցնելու որևէ ներմուծման և արտահանման պրոցես չի սպասարկվում։
Ռուստամ Բադասյանը բնական է համարում մաքսատան հերթերը։ Միացյալ Նահանգներից, Դուբայից ու Վրաստանից ներմուծվող մեքենաներն այստեղ մաքսազերծվում են ու օգտվելով ԵԱՏՄ տարածքում գործող արտոնություններից արտահանվում։ Սա է այս աշխուժության հիմնական պատճառը, ասաց։
Գյումրիում բնականաբար մեծ հերթեր են, այո, կապված է նաև նրա հետ, որ ԵԱՏՄ որոշ երկրներ, այնուհետև ապրանքները վերարտահանվում են։ Նաև դրա հետ է կապված ավելի ավելացում։ Նաև Ռուսաստանի դաշտությունը։ Հիմա օրինակ օրական 200-ից ավել տարածման հայտարարագիր գրվում Գյումրու մաքսատան վրա, օրը 200-ից ավելի մաքսազերծման պրոցես է սպասարկում, այսինքն հասկայական մեծ հոսք է, որը նախկինում չենք ունեցել։
Ավտոներկրողները դժգոհում էին, որ օրերով սպասում են բեռնատարների դատարկման իրենց հերթին։ Մաքսատան տարածքում մեքենաների բեռնաթափման համար լրացուցիչ տեղի անհրաժեշտություն է տեսնում նաև ՊԵԿ-նախագահը, ասաց բանակցում են Գյումրիի քաղաքապետարանի հետ, որ մրցույթ անցկացնեն ու տարածքն ընդլայնեն։ Դատելով ավտոներկրողների հետ զրույցներից, դեպի Ռուսաստան մեքենաների արտահանումը այս տարի ավելի կմեծանա։ Սաթենիկ Կոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս մեկ հաղորդում Շիրակի մարզից, այնտեղ աշխատող փաստաբանները բողոքում են, որ դատավորները քիչ են։ Նրանց հաճախ տեղափոխում են Երևան կամ այլ մարզեր, և հաճախ ստացվում է այնպես, որ նոր դատավոր է գալիս, նա սկսում է ամենասկզբից ծանոթանալ գործերին, դատական նիստերը շաբաթներով, ամիսներով հետաձգվում են, գործերի լսումները ձգձգվում, որը նաև անպաստանյալների իրավունքների խախտում է, չէ՞ որ մարդը նույնիսկ նորմալ դատվելու իրավունք ունի։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ընդունում է, որ խնդիր կա, բայց փաստաբանների ներկայացրած պատկերը փոքրինչ ուրճացված է համարում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի մի խումբ փաստաբաներ սպառնում են գործադուլով, եթե դատավորների գործունեությունը կազմակերպող բարձրագույն դատական խորհուրդը շարունակի մարզի դատավորներին տեղափոխել Երևան և այլ մարզեր։ Հատկապես 2018 թվականից մարզում դատավորների անընդհատ փոփոխությունների հետևանքով ձգձգվում են թե քրեական, թե քաղաքացիական գործերի քննությունը, քանի որ նոր դատավորները գործերի քննությունը զրոյից են սկսում, այսօր դժգոհում են շիրակցի փաստաբանները։
18-19 թվականներից Շիրակի մարզ մուտք եղած քրեական գործերով չկա որևէ քրեական գործ, որը քննվել եւ ավարտվել է մեկ դատավորի կազմում։
Արամայիս Հայրապետյանի պնդմամբ այս պայմաններում խախտվում են մարդկանց իրավունքները, մեղադրյալները տևական ժամանակ կալանքի տակ են մնում, ազատության մեջ գտնվողները չեն կարողանում դուրս գալ երկրից եւ ընդհանուր առմամբ արդարադատություն չի իրականացվում։
Եվ ստացվում է, որ ամիսներ շարունակ քրեական գործը քննում են, ռեսուրսներ են պատնվում, եւ սակայն քրեական գործը ըստ էության կամ քաղաքացիական գործը ըստ էության որևէ լուծում չի ստանում։ Սա առաջնային խնդիր է։ Հաջորդ խնդիրը, որը տեղափոխությունների պատճառով առաջանում է, դա հիմնական խնդիրը քաղաքացիների իրավունքների մասսայական խախտումներն են։
Փաստաբանների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2018 թվականից հետո փոխվել են Շիրակի մարզի դատարանի գրեթե բոլոր 13 դատավորները։
Վերջի 2-3 տարում Շիրակի մարզում դատավորների տեղի ունեցել 13-14 տեղափոխություն, այսինքն նույնքան, որքան ընդհանուր հաստիկակազմը Շիրակի մարզի դատավորների։ Եվ ավելին ասեմ, Շիրակի մարզում օրինակի համար ամենաերկար դատավորը ու մնացել է շուրջ 1 տարի է, տարի ու կես։ Տարի ու կես աշխատում են, անկամ մի քանի ամիս աշխատում են, եւ տեղափոխում են Երևան կամ այլ մարզեր։
Բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնական կայքեջի համաձայն 13 դատավորի հաստիկ ունեցող Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այժմ գործող 9 դատավոր կա, 4 հաստիկ թափուր է։ Պաշտոնական տվյալները վկայում են, որ ամենաերկարակյաց դատավորը Լիլիթ Խաչատրյանն է, որը ծնունդով Գյումրիից է։ Աշխատում է 2011 թվականից։ Դատավորներին Շիրակում սկսել են հաճախ փոխել 2019 թվականից։ Օրինակ, վերջերս նշանակված դատավորներից մեկը 2 ամիս էլ չի աշխատել, դիմում է գրելու Երևան տեղափոխվել։ Փաստաբանները տարակուսած են, ինչու դատավորները չեն ուզում Գյումրիում աշխատել։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանի մոտ 3 տասնյակ վստահորդներից յուրաքանչյուրը 2019-ից 3 դատավոր է փոխել։ Փաստաբան անգամ սեփական հաշվարկն է արել, թե այս տեղափոխությունների հետևանքով որքան անիմաստ գումար է ծախսվել։
4 դատավոր միանգամից քրեականով տեղափոխելով, եթե հաշվում ենք գոնե 3 միլիոն ծախսվելը մի դատավորի վրա մի անձնակ կտրվածքով, եթե մի տարվա կտրվածքով վերցնենք, 4 դատավոր դեպքում լինում է, որ ամիսը 12 միլիոն եւ տարվա կտրվածքով գալիս է 100 միլիոնը անցնում է։
Մինչ Շիրակցի փաստաբանները պնդում են, որ այս ամենի պատճառը բարձրագույն դատական խորհրդի կառավարման թերություններն են, այդ կառույցից հայտարարում են, վիճակն այդքան էլ վատ չէ։ Խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանն այդուհանդերձ ընդունում է, վիճակը սրվեց, երբ վերջին 1 տարում դատարանից 6 դատավոր տեղափոխվեց, մեկն Արմավիրի մարս, մյուսները Երևան։ Քոչարյանն ասում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը սովորաբար դատավորներին տեղափոխում է նրանց իսկ դիմումների հիման վրա, բայց դրանք ոչ միշտ են բավարարվում։
Այո, յուրաքանչյուր դատավոր իրավունք ունի դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին համապատասխան խնդրանքով, հատկապես այն դեպքում, երբ որ նա աշխատում է իր մշտական բնակության վայրից հեռու։ Եվ բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ տվյալ հարցի հետ կապված բոլոր հանգամանքները քննարկելով համապատասխան որոշում է ընդունում։
Քոչարյանի տվյալներով դատավորների Երևան տեղափոխման դիմումների մեծ մասը 70%-ը մերժվում են։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ասում է, դատավորների թեկնածուների մեծ մասը Երևանից է, այստեղից էլ Երևանում աշխատելու ցանկությունը, բայց կա մեկ այլ գործոն՝ դատավորների առաջխաղացումը, երբ նրանց տեղափոխում են վերադաս դատական ատյաններ։ Սրանց էլ ավելանում է հիմնականը՝ դատարանների գերծանրաբեռնվածությունը, սա էլ պատճառ է դառնում, որ դատական գործերի քննությունը ձգձգվում է, ասում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը։
Կառավարության ազգային ժողովի հետ քննարկումներ են տարվում, մի քանի տասնյակ նոր դատավորների հաստիկներ ավելացնելու, որպեսզի այդ գերծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծենք։
Մինչդեռ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ուսումնասիրությունը փաստում է, դատարանների ծանրաբեռնվածության գլխավոր պատճառը դատավորների հաճախակի փոփոխությունն է։ Ըստ ուսումնասիրության, դատաքնությունների ձգձգման պատճառներից են նաև փորձաքնությունների, ծանոթությունների ուշացումները եւ տեխնիկական հարցերը, որոնք ուղիղ ազդեցություն են ունենում արդար դատաքննության վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը Հայաստանում հազվադեպ պատահող միջադեպի մասին է։ Հանցագործության հազանգով դեպքի վայր մեկնած իրավապահները նախազգուշացումից հետո զենք են կիրառել։ Բարեկային ծառայության աշխատակցի կրակոցից կասկածյալը մահացել է։
Գողը այնտեղ էր, մենակ, ու կացնով դուրս եկավ հացատնից ու ոստիկաններին սպառնում էր։
Հրազդան քաղաքի 17-ամյա բնակիչ Հասմիկ Բաղդասարյանի ահազանգից հետո կատարված նորվա ամենաքննարկվող թեման էր։ Երիտասարդ աղջիկը 3 կեսգիշերից հետո ձայները լսել արագ կողմնորոշվել է ու ոստիկանություն զանգել։ Գողության փորձեր, որի մասին այսքան չէր խոսվի, եթե չլինեին հաջորդող իրադարձությունները։ Ըստ քնչականի, դեմքը պարկով ծածկած գողն անաստագոմից դուրս գալով նով հարցակվել է ժամանած ոստիկանների վրա։ Պարեկներից մեկը 2 նախազգուշական գրակոսից հետո երրորդ գնդակն արձակել է 45-ամյա տղամարդու կրծքավանդակի ուղությամբ։ Վերջինս հիվանդանոցում մահացել է։
Դեմքը փակ էր, ինքը տարածության մեջ չէր կողմնորոշվում, ուղղակի կացնով շարժումներ էր անում, էլի։
Հնարավոր գողոնն առանձնապես մեծ չի եղել, պատմում է Հասմիկ Բաղդասարյանը։ Իրենց անասնագոմում միայն հին իրեր ու գործիքներ են։
Կացինը, որը սպառնում էր, հացատնից էր հենց վերցրել, մերտան կացիններ։ Ու այնտեղ այնպես գործիքներ են, էլի, ինքը այնպես ոչ մի վերցրել։
Հրազենը կիրառվել է ծառայողների կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու համար, առավոտյան հայտարարեց ոստիկանությունը, հետո էլ քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, դեպքի արդիվ քրեական վարույթներ են նախաձեռնվել, այդ թվում սպանության հատկանիշներով։ Մի շարք անձինք հարցակնվել են, դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Կրակոցն արձակած Պարեկն ազատության մեջ է, նա առայժմ որևէ կարգավիճակ չունի։
Բարեբախտ
հաստատաբար բարեկների համազգեստի վրա կան տեսախցիկներ, որոնք չեն կարող անջատվել եւ որոնք որ շատ հեշտությամբ կօգնեն, որպեսզի քննությամբ պարզվի, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել եւ որքանով էր բարեկի գործողությունները իրավաչափ, որքանով էր համաչափ և որքանով օրինակ հնարավոր չէր դա այլ կերպ լուծել։
Առաջին դեպքն է, երբ Պարեկի արձակած գրակոցից քաղաքացի է մահանում, ասում է այս ծառայության ներդրման աշխատանքներին մասնակցած իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը։
Եթե ամեն ինչ իրոք այնպես է, ինչպես ոստիկանությունը ներկայացնում է հաղորդագրության մեջ, և իրոք կացինով քաղաքացին հարձակվել էր ոստիկանների վրա, և դա իրոք ոստիկանների կյանքի համար վտանգ էր սպառնում, ապա հրազենի օգտագործումը իրավաչափ էր։
Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցները կատարվածի ամբողջական հանգամանքները պարզելու, կատարվածին մասնակից անձանց գործողություններին իրավական գնահատականներ տալու նպատակով, ասված է քնչականի հայտարարության մեջ։ Կոմիտեի խոսնակ Նազատությանը փոխանցեց, այժմ պետք է պարզվի Պարեկի գործողությունների իրավաչափությունը, որից հետո նոր կհստակեցվի նրա կարգավիճակը քրեական գործում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է։ Նրա հուշարձանի մոտ էին հավաքվել գրողներ, աշակերտներ, նրա պոեզիան գնահատող, սիրող քաղաքացիներ, հայերի ամենամեծ բանաստեղծներից մեկի գերեզմանի տեղը հայտնի չէ։ Չարենցը ստալինյան բռնաճնշումների զոհ գնաց 1937 թվականին, մահացավ բանտում, մինչ ձերբակալվելը գրողների միությունը նրան հեռացրել էր իր շարքերից։ Նրա ծննդյան օրվա միջոցառման մասին Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է, և ինչպես յուրաքանչյուր տարի այսօրը, կեսօրին գրողների միության և Չարենցի տուն-թանգարանի նախաձեռնությամբ Չարենցի արվեստի երկրպագուները, գրողներ, գրականագետներ, դպրոցականներ հավաքվել էին Չարենցի հուշահամալիրի մոտ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու մեծ բանաստեղծի հիշատակին, ինչպես ընդգծում էր գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը։
Չարենցի տուն-թանգարանը գրողների միությունը համատեղ կազմակերպում են Չարենցի ծննդյան օրվա արարողություն, և հիմա հատկապես պիտի ավելի գեղեցիկ, ավելի սիրով հիշատակելի արվի, ինչու, որովհետև այսօր հաստորեն անցյալ տարվա 120-ամյա կարծես թե եզրափակումն է, բայց ինչ եզրափակում, Չարենցի նման բանաստեղծներին, մեծ գրողներին չկա վերջ, անվերջությունն է նրանց վերջը, անսահմանությունը, և իհարկե գեղեցիկ հանդիսություն կլինի, նաեկել են աշակերտներ, ամենակարևորը նրանք են, որ հիշում են, որ կարդում են, որ պիտի կարդան և տարածեն իրենց ավագների մեջ։ Այս եզրափակիչ ակորդը կլինի 125-ամյակի և դեպի հավերժություն։
Իվերջո Չարենցի դերը մեր հանրության համար այսօր մեկ նախադասությամբ ինչպես կբնորոշեք։
Մեր հանրությունը նախ պիտի գիտակցի ինչ բան է գրականությունը իր համար։ Դա եւ պետական եւ հանրային հարթակների համար է ասում։ Եվ հետո առանցին գրողների դերը, Չարենցը ինքը եւ իր պոեզիայով, եւ արձակով աննման երկիրնայիրի վեպով, ուրիշ տնից այդ գործով նաեւ, եւ իր հոտվածներով, մի խոսքով եւ թարգմանություններով, այսինքն նա մի հսկա գործ է արել, որը պիտի շարունակվի գիտակցել եւ այլն։
Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանի խոսքով.
Այո, այսօր Չարենցի տուն-թանգարանը կամփոփի հոբելյանական տարին 125-ամյակը, եւ արդեն մուտք գործենք 126-ամյակ։ Չարենցի տուն-թանգարանում երեկոյան ժամը 6-ին կլինի ցուցադրությունների բացում, Նվեր Հոբելյանին Չարենց 125 խորագրով, եւ այստեղ աշխատում է Չարենցը հոլոգրաֆիկ ցուցադրություն։ Մի ցուցադրությունում ներկայացվելու են այն աշխատանքները, որոնք նվիրատվություն են արվել թանգարանին, և մյուսը արդեն ավելի նորարար, որը մենք նախատեսել էինք, պիտի արդիականացված ցուցադրական այդ հատվածը բացվի հենց Հոբելյանի ավարտին։
կարևորագույն իրադարձությունը անցյալ տարվա Չարենցի ակադեմիական իրադարձությունն է անցյալ տարի սկսեցիք։ Մի երկու բառել։
Այո, ինչպես գիտեք, արդեն հուշագիրը կնքվել է երեք հաստատությունների մեջ՝ միջև Գրականության ինստիտուտի, Չարենցի տուն Թանգարյանի եւ Անտարես հրատարակչության։ Առաջին հատորի աշխատանքները արդեն ավարտված են, ներկայում կոլեգիալ նիստը պիտի ընդհանուր վերջնական նայի, որից հետո հուսով եմ առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում կունենանք այդ գիրքը հրատարակված, կլինի գրքի շնորհանդեսը եւ արդեն ընթերցողների սեղանին կլինի եւ կշարունակվեն արդեն երկրորդ երրորդ հատորների աշխատանքները։
Այսինքն ընթերցողը այս տարի մի քանի ամսից կունենա նոր հատոր։
Այո, այո, ակադեմիական հրատարակության առաջին հատորը։
Չարենցի տուն Թանգարանի ավագիտ աշխատող Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցն էլ հավելում է.
Իհարկե Չարենցի առաջին հերթին պապիկս է, իմ Արյունն է, բայց նա չմոռանանք, որ հայ ժողովրդի հաճարեղ զավակն է։ Անցյալ տարի մեծ, շատ մեծ արձագանք եղավ եւ այնքան շատ միջոցառումներ, ուղղակի ժողովրդը նրա կողքին կանգնեց, ինչպես որ միշտ ինքն էր եղել ժողովրդի կողքին։ Եվ այս տարի շարունակվում է այդ ամենը եւ ես շատ ուրախ եմ եւ իսկապես հպարտ եմ, որ ժողովուրդ այսպես ընդունեց Չարենցին։ Նա Չարենցեր կյանքի վերջին օրեն կարող ենք ասել մենակ էր, նա ոչ ոք չէր այցելում, բայց այսօր նրա կողքին է ամբողջ հայ ժողովուրդը եւ այդպես էլ դիլինի դարերով, ինչպես որ ինքն է ասել, ինքը եկել է դարերից եւ գնում է դեպի դարերը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Կիրակի երեկոյան Լոս Անջելեսում Օսկարի մրցանակաբաշխությունում լավագույն վավերագրական ֆիլմ ճանաչվեց ռուս ընդդիմադիր գործիչ բանտարկված Նավալնիի մասին պատմող իր անվանման ֆիլմը Նավալնի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
And the Oscar goes to Navalny.
Ռուսաստանի ինդիմադիր լիդեր երկու հոդվածներով ազատազրկման դատապարտված Ալեքսեյ Նավալնիի մասին վավերագրական ֆիլմը անցած գիշեր Հոլիվուդում Օսկար է ստացել։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել եւ կինոաշխարհում ամենաերազած ոսկե արձանիկը ստացել են ռեժիսոր Դենիել Ռոերը, բանտարկյալի կինը Յուլիան եւ Զավակները, Դարիան եւ Զախարը։
I would like to dedicate this award to Navalny, to all political prisoners around the world.
Ուզում եմ այս մրցանակը նվիրել Նավալնիին եւ աշխարի բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։
Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all. We must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head.
Alexei, աշխարը չի մոռացել մեզ բոլորիս հասցեագրված քո ուղերձը։ Մենք չպետք է վախենանք ընդդիմանալ դիկտատորներին, որտեղ էլ նրանք գլուխ բարձրացնեն, ասել է ֆիլմի ռեժիսոր Ռոերը։ Նավալնին Վլադիմիրի մարզի Կովրովի շրջանի Մելեխովո գյուղի տարածքում գտնվող թիվ 6 ուղիղ աշխատանքային գաղութում է կրում 11 եւ կես տարվա պատիժը։ Եվ հենց այս պահին նա այնպիսի պայմաններում է, որոնք կտանք է անվանել։ Օրվա ընթացքում նա գաղութի այսպես կոչված արտադրական մասում աշխատում է որպես դերձակ։ Կարի մեքենան դրված է աթորակի վրա, որը նրա ծնկից ցածր է։ Ուստի նա 7 ժամ կռացած վիճակում է։ Աշխատանքից հետո էլ մասնակցում է դաստիարակչական ժամին, նստած փայտե նստարանին, իսկ գլխավերևում պատին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկարը։ Անցած տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նրան 4 անգամ պատժախուց են ուղարկել, ապա կես տարով փոխադրել են կամերային տիպի բանտախուց, դա առավել թույլատրելի ժամկետն է այդ օրինակ ծանր պատժի համար։ Նավալնիի կինը, երեխաները, նրա բոլոր աջակիցները, միջազգային համայնքը, իրավապաշտպանները գիտեն, որ Կրեմլը առանձնահատուկ ցինիզմով ու դաժանությամբ է հետապնդում Նավալնիին։ Յուլիա Նավալնայան ուղերձով դիմել է ամուսնուն.
My husband is in prison just for telling the truth.
Ամուսինս բանտում է ճշմարտությունն ասելու համար, ամուսինս բանտում է դեմոկրատիան պաշտպանելու համար։ Ալեքսեյ, երազում եմ այն օրվա մասին, երբ դու ազատ կլինես եւ մեր երկիրն ազատ կլինի։ Ուժեղ մնա, իմ սեր, շնորհակալություն։
Stay strong, my love. Thank you.
Կրեմլը արդեն արձագանքել է այդ ֆիլմին Օսկար շնորհելու փաստին։
Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определённый, конечно, такой элемент политизации.
Թեպետ չեմ տեսել, բայց կարող եմ ենթադրել, որ այդտեղ քաղաքականացման տարր կա։ Հոլիվուդն էլ է դիմում այդ օրինակ մեթոդների, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Հոլիվուդ тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы. Такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком.
Հիրավի քչերն են իզորու չկոտրվելու իշխանության առաջցանկի չգալ գուլագին դաժանությամբ չզիջող ռուսաց այսօրվա բանտում։ Ֆիլմի ռեժիսոր Դենիել Ռոերը «Նաստաշեյ վրեմը» ծրագրին տված հարցազրույցում Նավալնի արիության մասին է խոսել։
Say is the embodiment of courage. Whether you agree with his politics or not, what is without question is the man's strength of character.
Ալեքսեյը խիզախության մարմնավորում է, անկախ այն բանից, կիսում ես նրա հայացքները, թե ոչ, կասկածի տակ չես դնում այդ մարդու բնավորության հզորությունը եւ գրեթե վերմարտկային անվախությունը, որով նա դիմակայում է սարսափազ դու հակառակորդին.
And his almost superhuman fearlessness in the face of a behemoth of an adversary.
Այդ ուժը Նավալնին ցույց է տվել իր վերջին խոսքում, երբ Վլադիմիրի մարզի բանտ ուղարկվելուց առաջ դատավորին ասել է, որ երկրում օրստորե ավելանում է ռեժիմից չվախեցող մարդկանց թիվը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել բոլոր աջակիցներին, այն մարդկանց, ովքեր անտեսելով բռնաճնշումները, հալածանքները, խուզարկությունները, դուրս են գալիս փողոցներ, նրանք են այն վերջին պատնեշը, որը կանխում է գահավիժումը, թույլ չի տալիս երկրին վերջնական թաղվել դեգրադացիայի մեջ, այսպես է նա ավարտել վերջին խոսքը.
Մենք մի խումբ սրիկաների թույլ չենք տա իրենց կանոնները պարտադրել մեր երկրին։ Շնորհակալություն։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։